Lumalabas ang makulay na logo, Azul Verde Pula. May ilaw na nagmumula sa dilaw na bituin, Star Cinema. Nabubuo ang numerong 8, Create Productions. Umaga, may puting ribulto ng isang babaeng nakapiring. Sa isang koliseo, tumatalo ng mga estudyanteng babaeng nakasuot ng itim na sapatos at puting medyas. Patuloy na tumatalo ng mga estudyante. Itim ang kanilang palda na disenyong jumper at mahaba ang mangkas ng blusa na panloob. Binabantayan sila ng tatlong mga madre. Nakadapa ang mga estudyante sa koliseum. Lalabas ang mga credits. Bea Alonzo, Jake Cuenca, Tapit Hapon, lumulubog ang araw sa likod ng matataas na puno. Maxine Magalona Mananquil and Charo Santos. A Mikhail Red Film. Titulo, Eerie.
Matagal na ako nandito sa Santa Lucia.
1995.
Maraming mga kwentong kumakalat tungkol dito. Sa dami ng kwentong narinig ko, hindi ko na alam kung alin doon ang gawa-gawa at alin doon ang paniniwalaan ko. Pero ito, ang sigurado akong totoo. Tuwing hating gabi, sa third floor corridor, doon, sa dulo malapit sa hagdan, may makikita kang CR. Wala nang pumunta doon ngayon. Kasi kapag pumasok ka, doon, sa dulong cubicle, may nagpakamatay. Pangalan niya, Erica.
Gabi, may crew sa gitna ng isang silid. May isang estudyanteng babae nakasuot ng itim na piring. May mga nakasinding kantila sa may likuran niya.
May tiwala ka naman sa akin, di ba? Alam mo kung ano to?
Kinukuha ng kaklase ang kamay ng nakapiring. Itinatapat sa isang kantila.
Pagkabilang ko ng tatlo, ibabagsak mo yung kamay mo dito, okay? Isa. Dalawa.
Pinapanood ng ibang mga kaklase ang nakapiring.
Tatlo.
Bumukas mag-isa ang pintuan sa silid. Natatalanta mga estudyante at nagmamadaling nagsisipagbalikan sa higaan. Dumarating ang isang madre.
Kanina ko pa pinapatay ang ilaw. Dapat tahimik na pinagninilayan ng mga kasalanan. Bukas mag-uumpisa ang kumpisal, alas 6 impunto. Huwag kayong mahuhuli. Higa. Pikit. Kung hindi kayo makatulog, magdasal kayo. Paghandaan ninyong kumpisal bukas. Naiintindihan nyo?
Umaalis si Sir Alici. Alas 12 na ng gabi sa isang lumang orasan. Natutulog ang mga estudyante sa sahig. Bumabangon ng isang estudyante.
Joe. Hoy Joe, samahan mo ko, naiiyak ako. Mitch, samahan mo ko, naiiyak ako. Uy!
Pagmamasdan niya ang madilim na silid. Lumalakad siya sa pasilyo habang hawak-hawak ang isang flashlight. Nahihipan ng banayad na hangin ang mga kurtinang puti sa bintana. May liwanag na nagmumula sa labas. Tumigil siya sa paglalakad at pinagmamasdan ang kahabaan ng madilim na pasilyo. Sinusubukan niyang buksan ang isang pinto. May hinahanap siya gamit ang flashlight. Itinatapat niya ang flashlight sa isang hagdanan. Umaakyat siya ng hagdanan. Maiilawan niya ang isang pintuan. Pumapasok siya sa comfort room. Sinusubukan niya kung gumagana ang switch. May isang malaking salamin sa dingding. Pinagmamasdan niya ang loob ng comfort room. Hindi niya mabubuksan ang unang cubicle. Barado ang bowl ng pangalawa. Sira ang bowl ng pangatlo. Pumapasok siya sa pang-apat na cubicle. Umuupo siya sa bowl. Iniipit sa leeg at balikat ang flashlight. Pinagmamasdan niya ang sirang kisame. Lumalabas siya sa cubicle. Inuhugasan niya ang kamay sa tapat ng malaking salamin. Nililingon niya ang dulong cubicle. Bumubukas ang pinto. Pinagmamasdan niya ang dulong cubicle. Nakatalikod siya sa malaking salamin. Dahan-dahan siyang lumalapit sa cubicle. May humahabot sa mukha niya mula sa likuran. May nagdadasal sa isang silid habang napapalibutan ng mga puon at kandila. Mapapalingon si Sir Alici. Sa labas, bumubuhos ang ulan sa ribulto ng babaeng nakapiring. Umaga, ngumingiti sa kamera ang isang madreng nakaputing belo. Ngumingiti ang isang madreng itim ang belo. Matalim ang tingin sa kamera ng isang madre. Ngumingiti ang isang pari. Seryoso ang mukha ni Sir Alici. Kinukunan ng litrato ang isang babaeng nakaupo. Suot niya ang uniformeng palda at blusa.
Miss, ngiti ka naman para masaya.
Pumupuesto ang mga estudyante sa hagdan.
Okay, girls. Compress, ah. Compress. Okay? Ready?
Nakatulala ang isang estudyante. May mga nakasabit na larawan sa isang madilim na kwarto. May isang madre at babaeng nakapalda at blusa na nagde-develop ng mga larawan.
Jack, tignan mo. Sayang. Hindi ka kasi nakangiti dito eh.
Okay lang. Masyado siguro ako marami iniisip. Lalo na si Anna. Totoo ba? Si Sir Alicia daw yung nakahanap?
Yun ang sabi nila Sister Luz at Costanza.
Bakit ba kasi ayaw kong payagin ni Sir Alicia na kausapin yung bata eh?
Si Sir Alicia na ang bahala doon.
Pero...
masyado ka lang talagang maraming iniisip.
Nakasabit sa dingding ang naka-frame na larawan ni Pat. Pinagmamasdan ni Pat ang kanyang larawan. Tinutuwid niya ang pagkakasabit nito sa dingding. Nakatayo sa likod niya ang isang estudyante.
Joyce.
Isinasara ni Pat ang pintuan ng kanyang opisina.
Nahuli ka na naman sa rooftop.
Nakaupo si Joyce sa harap ng mesa habang nakatungo.
Akin na. Tapos na.
Pinagmamasdan ni Pat ang kahan ng sigarilyo.
Para saan ba kasi ito?
Para lang magising. Di ba parang mas kailangan mo magpahinga? Nakakatulog ka ba? Sana sinamahan ko si Anna. Baka nandito pa siya ngayon kung sinamahan ko siya.
Joyce, hindi mo kasalanan nangyari kay Anna.
Ano kaya nangyari sa kanya? Nakita ba siya?
Alaala. Nakaupo sa comfort room si Anna. Madungis ang mukha.
Wala kasi nagsasalita. Walang nagsasabi.
Si Anna lang ang makakapagsabi nun.
Hindi ko alam na pwede palang umalis ng ganun lang. Sana matagal na rin ako umalis.
Bakit naman?
Ulit-ulit, araw-araw. Kaya minsan umakyat ako sa rooftop para lang mag-isip. Para kasing walang silbi, walang saysay yung lahat.
Tinitingnan ni Pat ang mga galos sa kamay ni Joyce.
Joyce, sinasaktan mo na naman ba yung sarili mo?
Itatago ni Joyce ang mga galos sa ilalim ng manggas ng uniforme.
Patay na naman ako kaya sa mga ulitin pag nalate ako
Joyce,
sa
Joyce, bumalik ka dito pag kailangan mo ng kausap, ha?
Ginawa ko pala para sa'yo, Miss Pat.
Binubuksan ni Pat ang papel.
Bakit malungkot ka na naman dito?
Hindi ako yan.
Pinagmamasdan ni Pat ang nakaguhit na babae sa papel. Nagdadasal sa kapilya ang mga madre. Lumalabas ng silid ng mga estudyante. Lumalakad sila sa quadrangle. Dinaraanan nila ang rebulto. May nakasulat sa paanan nito, Santa Lucia Academy for Girls, Those Who Believe Without Seeing Are Blessed. Tumatayo ang mga madre na nasa kapilya. Lumalabas sila. Inihipan ng isang madre ang mga kandila. Isinasara ng dalawang madre ang pintuan. Gabi, tahimik na sa quadrangle. Sumisilip sa bintana si Pat.
Inatulad na ng Supreme Court ang sentensyang kamatayan o death row si Ramon Pascual. matatandaan na huli si Pascual sa akto habang pinupugutan ng ulo ang sarili nitong ina.
May anino sa pintuan ng kanyang opisina.
Si Pascual sa dumaraming kriminal na nahatulan ng death sentence simula nang ito'y i-reimpose noong 1993.
Dumalapit siya sa pintuan. Naghihintay ang isang matanda sa pintuan.
Mang Fidel.
Hey, good evening, Ms. Consolacion.
Good evening, ho.
Magpapagabi uli?
Ganun ho talaga. Alam niyo naman kung wala ako inuuwian.
Siguro, yun yung kailangan mo atupagin. Ang maghanap ng mauuwian, hindi yung ganyan puro trabaho.
Sige ho, ingat ho kayo.
Sige, ingat.
Masinop na iniaayos ni Patang isang folder, itim at pulang ballpen, lapis, cassette tape at recorder sa ibabaw ng kanyang mesa. Pipindutin niya ang recorder. Naghihintay siya. Katapat niya ang isang bakanting upuan na yari sa yantok. Nalaglag sa ilalim ng mesa ang pulang ballpen. Dinampot niya ito. Habang nakaluhod siya ay masisilip ang paa ng isang estudyante, iisa ang suot nitong sapatos. Tumatayo si Pat. Nanlalaki ang mga mata. Nasa upo ang yantok ang isang estudyante. Natatakluban ng anino ang kanyang mukha.
Magandang gabi, Eri. Kamusta ka?
Kakabasa ko lang ng huling libro sa library. Nabasa ko na silang lahat. Labas tayo dito, Miss Pat.
Saan tayo pupunta?
Kahit saan. Kung pwede lang sanang lumabas dito.
Bakit hindi pwede? Ganun ba yung nangyari sa mga kagaya mo?
Baka. Sasama ka?
Eri, ano nangyari kay Anna? Nakita ka ba niya?
Hindi ko sinasadya. Pasensya na. Lahat kasi sila natatakot sa akin. Bakit ikaw hindi?
Dapat ba akong matakot?
Yung tatay ko dati, hindi rin natakot. Nakikita ko pa rin siya. Diyan sa sulok.
Dahan-dahang lilingon si Pat sa bandang kanan.
Nakatitig sa akin. Sa atin.
Saan?
Maglalaho si Erin. Lumalabas si Pat ng opisina. Tinitingnan niya ang pasilyo. May tao sa dulo. Pinagmamasdan ni Pat ang pasilyo. Lumalakad si Pat. Wala na ang tao sa dulo. Mapapalingon siya. Sumusunod si Pat. Nakasulat sa pinto, comfort room. Pumapasok siya dito. Pinagmamasdan niya kung saan huling natagpuan si Anna. Pinagmamasdan ni Pat ang isang estudyante sa loob ng dulong cubicle. Hinahawakan niya sa balikat si Eri. Napatingin siya sa kanyang kamay. May buhok ito. Kumarap si Eri. Duguan ang mukha nito. Maaalimpungatan si Pat. Pinapatay niya ang recorder. Ipinapaling niya ang ulo sa orasan, alas 12 ng gabi. Binubuhay ni Pat ang recorder. Lumalabas ng Santa Lucia si Pat. Tinitingala ang rebulto. May mapapansin siyang anino sa isa sa mga silid ng ikalawang palapag ng paaralan.
Oro pro nobis, Santa Ginetri.
May nagdadasal sa loob nito.
Oro pro nobis, Santa Ginetri. Oro pro nobis, Santa Ginetri.
Isang babaeng nakapiring.
Oro pro nobis.
Ut digni efficamur. Promissionibus Christi.
Napapalibutan ng mga puon at kandila ang isang estudyante at si Sor Alici sa bahay ni Pat.
Anim na beses na kami nagkikita ni Eri pero hindi ko pa rin siya mapakwento. Alam ko nang kailangan niya na makakausap pero ayaw niyang sabihin sa akin kung ano talaga nangyari sa kanya. Bakit siya nagpakamatay? Kung malalaman ko yung sagot, baka mas maintindihan ko yung mga estudyante ko bago sila mapahamak.
Hinuhubad niya ang contact lens mula sa kanang mata. Lumalakad sa pasilyo ng Santa Lucia ang isang estudyante. Ang manakanakang kidlat lamang ang ilaw niya. Lumilingon siya sa likuran at pagkatapos ay matitigilan. Nanlalaki ang mga mata niya. Umaga, sa labas ng Santa Lucia. Nakahandusay sa quadrangle lang isang estudyante. Pinagmamasdan siya ni Pat at ng mga madre. Inaayos ng isang investigador ang bangkay. May hawak itong recorder. Nanginginig si Pat. Kinakausap ni Sir Alici ang mga pulis sa ikalawang palapag ng paaralan. Nagtatama ang mga mata ni Pat at ni Sir Alice. Binabalot na ang bangkay habang nasa pagpupulong si Pat, mga madre at opisyal ng Santa Lucia.
Pinilit natin siyang parusahan kahit na hating gabi na. Pagkatapos na nangyari kay Ana, hindi na dapat natin ginawa yun. Kilala natin si Mang Fidel. Ginugol niya buong buhay niya para sa Santa Lucia. Naniniwala ba talaga kayo na kaya niyang gawin to?
So what do you think happened, hija?
I don't know. Kakausapin ko mga bata, mas baka may alam sila.
What shall we do, Sir Alice?
Sinusulipan ni Pat si Sir Alici.
Classes were suspended for the day. Today we pray, we mourn. Tomorrow, classes in Santa Lucia will resume.
So, Sir Alici, hindi ho ba masyado pang maaga? Marami na hong mga
magulang... Wala na tayong magagawa kung ayaw nila. Ang importante yung ngayon, kung sino pa ang mga matitira.
Sisters, Miss Pat, this is not the first time we lose a child in this campus. This has happened before. Some of us remember, we were all there. But we held strong. We kept our faith. God has answers for all of these. But for now, we should seek guidance in prayer. Santa Lucia will still hold its place as the premium Catholic school in this country. We will not falter, Sor Alice.
Sorry, Father. But how can you say that at a time like this?
Kumakatok sa opisina ni Pat ang investigador. Nasa loob si Pat at si Joyce.
Miss Consolacion, pwede ka ba makausap?
Sandali lang. Sandali, akin na. Papagalitan ka na naman yan.
Iaabot ni Joyce ang sigarilyo.
Yung posporo din. Mag-uusap pa tayo. Ha? Pasok ka.
Ako si Julian, yung investigador ng kaso.
Lumalakad palayo ng opisina si Joyce.
Anong maitutulong ko?
Sabi mo kilala mo si Fidel, hindi ba?
Nagkatrabaho na siya dito bago pa ako nakapasok dito. At naisip ko lang, kung kaya niyang gawin to, bakit ngayon lang?
Yun nga rin tinatanong ko eh.
Totoo bang dadalhin niyo siya sa Minton Lupa?
Oo.
Death row?
Ay, hindi pa natin masabi.
Sinusulya pa ni Julian ang recorder ni Pat.
May ganyan ka din pala.
Baka may iba pang tao sa crime scene nung nangyari yun kay Clara. Magtatanong na lang ako sa mga estudyante. Baka may alam sila, pinagkakatiwalaan nila ako.
Sige. Gamitin mo yan. Kapag may nalaman ka na makakatulong sa investigasyon,
Tawag mo ko. Ito. Ito yung number ko.
Salamat. Karamihan din sa pinag-uusapan namin ng mga estudyante dito, confidential. Sekreto nila, sekreto ko rin. Natawagan na lang kita kung may makita akong importante.
Miss Consolacion, nandito ako para tumulong. Hindi muna natin sasabihin kay Chief to. Si Chief, sigurado na siya na si Fidel ang may gawa.
Salamat.
Salamat sa oras mo.
Titingnan ni Pat ang kapirasong papel na iniwan ni Julian. Gabi, sa labas ng Santa Lucia. Nakasubsob sa mesa si Pat.
Clara?
Pinagmamasdan siya ng isang estudyante na nakatayo sa may pintuan. May tumatakbo sa labas. Naaalimpungatan si Pat. Lumalabas siya sa opisina. Bumababa siya ng hagdan. Tahimik ang pasilyo ng Santa Lucia. Pinagmamasdan ni Pat ang silid sa dulo ng pasilyo. May taong nakasilip ang mukha sa loob. Pumapasok siya ng silid. Ito ang laboratorio ng paaralan. Pinagmamasdan ni Pat ang laboratorio. Unti-unti siyang tumingin pa kanan. Mapapansin niyang katapat pala niya si Eri. May isang mahabang mesa sa pagitan nila.
Tingin mo, gano'n nakatanda itong mga paru-parong to?
Ilang buwan lang naman nabubuhay ang mga paru-paro?
Pero parang buhay pa rin sila. Parang pwede pa rin sila lumipad kung gusto nila. Patay na sila. Pero nakakulong.
Alam ko, gusto mo siyang kausapin. Alam mo ba kung nasan siya?
Bakit ko sasabihin?
Alam mo naman, pwede mo akong kausapin lagi. Di ba?
Alam mo, Miss Pat, gusto ko yung boses mo. Hindi ka tulad ng kay Mama. Kahit nakailang dekada na, di ko makakalimutan yung boses ni Mama.
Alaala, nag-aaway sa loob ng sasakyan ng kanyang mga magulang.
Maalingaw-ngaw. Ang sakit-sakit sa tenga. Parang yung mga sigaw nila sister noon sa akin. Papalibutan ka. Sasakalin ka. Hanggang sa wala ka nang magagawa. Susunod ka na lang.
Sinasakal ng tatay niya ang kanyang nanay.
Naririnig ko pa rin yung mga sigaw nila sister. Kahit ngayon na, patay na ako.
Namamatay ang nanay ni Erin.
Parating na siya.
Humaharap si Pat sa pintuan ng laboratorio.
Sino, Eri?
Hinawakan ni Eri ang kamay niya. Nililingon ni Pat si Eri. Nanlalaki ang mga mata ni Pat. Umibikit siya. Magmumulat si Pat. Mag-isa na siya sa laboratory. Napapasandal si Pat. Umaga. Nasa kampana si Sir Alici. May binabasa ang mga estudyante sa silid-aralan.
Simula ngayon, magkakaroon ng mga bagong patakaran dito sa Santa Lucia. Bawat estudyante ay dapat humanap ng kapareha. Makakasama ninyo ang partner ninyo sa bawat klase. Kada lakad nyo sa hallway, kada CR, kada recess. Kailangang pumirma ng attendance sa bawat period. At higit sa lahat, walang estudyante o faculty ang maiiwan sa loob ng campus pagsapit ng alas 6 ng gabi. Ang lumabag, masisisante, or worse, expelled. I want to stress to all of you that I can and will do everything in my power to protect the sanctity of this academy.
Tumatanggap ng komunyon ang mga estudyante habang nasa opisina si Pat at tinitingnan ang file ni Clara.
Natatandaan mo nun?
May larawan si Clara sa altar.
Kung pwede ko sana ipagtanggol si Cess nung inaasar siya nila Mary. Pero wala naman akong ginawa.
Hey, Clara, huwag mong sisihin yung sarili mo. Ganito, kung ako makita mo na nahihirapan, ililintas mo ba ako?
Matanda ka na. Kaya mo na sarili mo.
Kailangan mo pa rin naman ng tulong kahit matanda ka na.
Oo, Miss Pat. Kung dumating man yung oras na yun, tutulungan kita.
At promise ko, tutulungan din kita.
Gabi, sa opisina ni Pat. Lumalakad si Pat sa pasilyo. Mapapansin niya si Sir Alici sa kabilang gusali. Tumatakbo ito mula sa kabilang gusali. Pumapasok si Pat sa comfort room. Pinagmamasdan niya ang mga saradong cubicle. Lumalapit siya sa isa. Walang laman. Isasara niya ang cubicle. Bumukas ang pinto ng dulong cubicle. Napatingin si Pat. Nilalapitan niya ito. Inaabot niya ang pinto. Sumara ito ng kusa. Nagmamadaling umalis si Pat. Huminto siya. Dahan-dahang lumilingon pabalik.
Sir Alice.
Hinihila ni Sir Alice ang isang lubid na ang dulo ay parang nakatali sa kisame. Ang dulo ng lubid ay nakatali sa leeg ni Eri. Nagpipilit itong kumawala sa pagkakabigtid. Mapapanganga si Pat. Matutulala kay Sir Alici. Napatingin si Sir Alici sa kanya. Humuhulagpos na ang lubid. Wala na si Sir Alici. Nasa likod siya ni Pat. Umaga, magigising si Pat sa kanyang bahay. Matutulala siya.
Hello, Julian.
Hello?
Si Pat to. Alam ba kung paano ko makakausap si Mang Fidel?
Pat, high profile yung kaso ni Fidel. Hindi naman pwede kung sino-sino lang kakausap sa suspect.
Gusto ko lang siya maintindihan.
Eh, ikaw Pat, kamusta ka dyan?
Wala pa ako nakukuha eh. Parang gusto na lang may makalimutan ng lahat na parang mas importante pang imahe ng paaralan. Sorry, Julian.
Alas 5 ng umaga nang makita ito ng isa sa mga madreng natuturo sa Santa Fe.
Hello?
Tatawag na kita ulit.
Mag-static ang television. Pinupukpok ito ni Pat. Mapapatungo siya. Papatayin ang TV. Makikita niya ang refleksyon sa patay na screen ng TV. Mapapalingon siya sa kama. Gabi. Lumalakad si Pat sa quadrangle ng Santa Lucia. May dala-dala siyang flashlight. Maiilawan niya ang rebulto. Mapapansin niya ang isang babae sa ikalawang palapag ng gusali. Sa loob, umaakyat ng hagdan si Pat. Malalampasan niya ang comfort room. Sumisilip siya sa pasilyo. Lilingunin niya ang comfort room. Pumapasok siya sa isang pinto. Maiilawan niya ang mga puon sa loob ng kwarto. May mga puon ring natatakluban ng puting kumot. Nililibot niya ng flashlight ang kabuuan ng kwarto. Maiilawan niya ang estudyanteng nakaluhod.
Clara?
Hahawakan niya si Clara sa balikat. Nakanganga si Clara. Lumuluha ng dugo. Dumilim sa loob ng silid. Ginagamit ni Pat ang palito ng posporo bilang ilaw. Nagpapalingalinga siya sa paligid. Muling dumilim. Nagsindi muli si Pat ng palito. Lumuluhod siya sa tapat ng lamesang may taklob na kumot.
Clara? Nagulat pa kita?
Huwag. Huwag mo ko tingnan.
Clara?
Binubuklat ni Pat ang kumot.
Hindi ko sinasadya.
Clara, sino pumatay sa'yo?
Clara. Namatay muli ang posporo. Naglaho si Clara. Nagpapalingalinga si Pat. May rebulto ng kerubim at ni Mama Mary. Lumalakad si Pat palabas ng Santa Lucia.
Miss Consolacion.
Lumalapit sa kanya si Sir Alici.
Sir Alici. Anong ginagawa niyo dito?
Hindi ba dapat ako nagtatanong niyan sa'yo? May bagong patakaran dito ngayon. Wala na dapat tao pagkalampas ng alas 6.
Eh kayo po?
Sinisiguro ko lamang na walang gumagala dito. Wala na si Fidel. Wala na magbabantay.
Ano nangyari kay Clara nung gabing pinarosahan niyo siya?
Anong gusto mo sabihin, Patricia?
May namatay dito nung gabing yun. At alam nating pareho na hindi si Mang Fidel ang pumatay.
Kung manggugulo ka lang habang ang iba ay nagluluksa, huwag ka nang pumasok.
Hindi ba ngayon yung ako kailangan? Kung kailang hindi alam ng mga bata kung anong gagawin nila?
Malalaman nila kung gusto nilang makinig.
Gusto ko lang malaman kung anong...
Bibigyan kita ng huling pagkakataon para pagnilayan mo mga nagawa mo. Kapag nahuli kitang gumagala dito sa gabi, mapipilitan akong suspindihin ka, Patricia. Naintindihan mo? Hindi ka namin kinuha para dito. Tahimik ang konsesya mo.
Tinatalikuran ni Pat si Sir Alici. Pinagmamasdan ni Sir Alici ang papalayong si Pat. Samantala, may nagmamasid rin kay Sir Alici mula sa ikalawang palapag. Pagmamasdan rin niya ang bowl. Isinasara niya ang pinto ng dulong cubicle. Lumalakad siya papalapit sa malaking salamin. Naghihilamos siya. Bumabalik si Pat sa isang cubicle. Napakunot siya ng kilay at tapalingon. Binubuksan niya ang pinto. May dugo sa sahig. May paa ng estudyante. Sa labas ng isang puting gusali. Nakahiga sa hospital bed si Joyce. May gasa ang kanyang pulso. Pinagmamasdan siya ni Pat.
Miss Pat, ano yung iniisip mo? Siguro, siguro yung kapatid ko. Kapatid ka? Kuya ko. Ba't ngayon mo na nakwento? Wala na siya eh. Natagal na. Ano nangyari sa kanya?
Alaala.
Wala sila mama at sila papa noon. Kami dalawa lang ng kuya ko yung naiwan dun sa bahay. Tapos, pinuntahan ko siya dun sa kwarto niya. Tapos, naaalala ko pa yung amoy ng kwarto. Binuksan ko yung pinto. Matagal na siya nagpapakita ng senyales, pero walang nakinig.
Sa isang bathtub, naliligo sa sariling dugo ang kuya ni Pat.
Joyce, hindi ko nailigtas ang kuya ko, si Anna, si Clara. Pero ikaw, ipangako mo sa akin, kakayanin mo.
Tumatango si Joyce.
Kamusta lagay niya?
Makakapagsalita na, pero kailangan niya munang manatili dito sa ospital. Ba't ka nagpunta dito?
Sinarado na nila yung kaso. Pat si Fidel talaga yung pumatay kay Clara. Ano na tayong magagawa? Pat, sandali.
Lumalakad siya palayo kay Julian. Mapapatungo si Julian. Gabi, sa kwarto ni Pat. Nasa harap ng medicine cabinet si Pat. Itinatabi niya ang contact lens. Naghihilamos siya. pagtingin niya sa salamin ay duguan ang mukha niya. Duguan din ang mga kamay niya. Pumikit siya ng mariin. Nagmulat siya. Wala na ang dugo. Pagmamasdan niya ang sarili sa salamin. Umaga, sa opisina ni Pat, nakapanghalumbaba siya sa mesa. Magkasabay na gumuguhit ng larawan ang kambal na estudyante.
Girls, tama na. Girls, tama na. Girls!
Pagmamasdan ni Pat ang iginuhit ng kambal. Parehas ang iginuhit nila. Isang nakangangang babae. Susulpot si Eri sa gitna ng kambal. Galit ang mukha nito at biglang mawawala. Magkakatinginan ang kambal. Pagmamasdan nila si Pat. Bumababa ng hagdan si Pat. Sir Alici sa isang estudyante. Mapapahagi sa sahig si Sir Alici. Nahihirapang makatayo. Hawak-hawak ni Pat ang dos por dos. Nililingon ni Sir Alici si Pat. Maraming estudyante sa silid. Bibitawan ni Pat ang dos por dos. Nakaupo si Pat sa opisina ni Sir Alici.
Ilang dekada na ang Santa Lucia. Ganito kami noon. Ganito pa rin kami hanggang ngayon. Sa tagal ko na sa paaralang ito, ni minsan, walang umalma sa mga pamamaraan ko.
Hindi tama na tinatrato niyo yung mga bata ng ganito.
Withhold not correction from the child. For if thou betest the rod, they shall not die.
Disiplina kayo ng disiplina yung mga bata na mamatay na.
You're suspended until further notice. Kung ginawa mo sana ang trabaho mo ng maayos, hindi sana nag-suicide attempt si Joyce.
Humihinga ng malalim si Sir Alici. Lumalakad ang isang madre sa lumang koliseo.
Patao lang si Sir Alici.
Sinisisi niya ako tungkol kay Joyce.
Hindi ko dapat to sabihin, pero napagadaanan na rin niya yan dati.
Matitigilan si Pat.
Malala pa nga yung nangyari sa estudyante niya eh.
Manlulumo siya.
Ano nangyari?
Hindi ko na naabutan, pero ang balita ko nagbigti raw. Doon mismo, sa Santa Lucia.
Anong pangalan?
Hindi ko na matandaan. Matagal na kwento na yan eh. Wala pa ako sa Santa Lucia noon.
Kailangan ko ng tulong mo.
Bakit?
Kailangan ko ma-access yung files ni Sir Alice. Kailangan ko malaman kung anong pangalan ng bata nagbit.
Eh, hindi.
Pakiramdam ko, may kinalaman to sa nangyari kay Clara.
Hindi pwede, Pat. Gustuhin ko matulungan ka, hindi pwede. Baka ako yung susunod na masisante.
Ako na lang gagawa.
Pat!
Nasuspendan na ako, di ba? Ano pang pwede nilang gawin sa akin?
Teka.
Sa labas ng Santa Lucia, lumalakad ang grupo ng mga estudyante. May isang madreng nakaputing belo ang sumasalubong sa kanila. Sipat ang nakasuot madre. Nakatungo habang lumalakad. Nagpapalingalinga siya. Sa kapilya. Dumarating si Sir Alici. Buksan ni Pat ang pintuan ng isang opisina. Inahalungkat niya ang laman ng drawers ng lamesa. Dinadampot niya ang isang green na folder. Nakasulat ang pangalang Psycho Erica. Kinukuha niya mula sa folder ang lumang larawan ng mga estudyante. Nasa larawan si Erin. Sa kapilya, napalingon si Sir Alici. Lumalakad ng mabilis si Sir Alici. Matitigilan siya. Nakikiramdam. Kinukuha ni Pat ang isang film mula sa drawer. Dumarating si Sir Alici. Pinagmamasdan ni Pat ang film.
Back to the office so soon? It's almost lunchtime. The sisters are all downstairs.
It's okay, Father. I just have to sort things out.
Oh, that can wait. Break bread with us. Come now.
Nagtatago si Pat sa ilalim ng mesa. Sa dark room. Sinisilip ni Pat ang mga larawan ng mga estudyante mula sa film. Solong litrato ng isang estudyante. Isang nagbigting estudyante. Naiisip niya ang itsura nito. Napalingon si Pat. Gabi. Nakapatong ang recorder sa isang kama. Natutulog si Pat. Panaginip katabi niya si Erie. Nakatayo sila sa pasilyo. Tumatalo ng mga estudyante sa lumang koliseo. Nakasampay sa rooftop ang mga damit ng madre. Nasa rooftop ang isang estudyante. Nakatalikod sa salamin ang kuya ni Pat. Tinanggal ni Pat ang contact lens. Nagdudugo ang kanang mata niya. Nagdudugo ang pareho niyang mata. Nakaupo sa opisina si Pat. Lumalapit ang nabuhay na rebuto ng babaeng nakapiring. Nanlaki ang mata niya habang nakatingin dito. Si Eri, nanlilisik ang mga mata. Magigising si Sir Alici, suot ang damit pantulog. Naghihilamo siya at pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Pinubuksan niya ang pintuan.
Kilala mo si Erica Psycho?
Nandito si Pat. Matitigilan si Sir Alici. Sa loob ng kwarto, nakaupo si Sir Alici sa kama. Nakatayo sa harapan niya si Pat.
Anong nangyari kay Erica? Kay Clara?
Guidance counselor ako dati. Yun ang mga panahong mga madre lang na nasa Santa Lucia. Paano ka naman tutulong sa isang taong ayaw tumanggap ng tulong? Ganyan si Erica Psycho. Ang paraan ng Diyos, ang tanging alam ko para tulungan siya. Pero hindi sapat ang Diyos para sa kanya.
Sumuko ka?
Ngayon, naiisip ko na hindi lahat ng sagot ay manggagaling sa Diyos. Binagsisisihan ko ito.
Eh kung nagsisisi ka, bakit mo ako pinipigilan? Bakit mo ako pinipigilan tumulong sa para na alam ko?
Sabihin mo kay Erica, patawarin niya ako. Tumigil siya ng tawad sa Diyos sa lahat ng nagawa niya.
Ano? Nagawa niya?
Hindi lang si Fidel ang nakita ko nung gabing mamatay si Clara. May dahilan kung bakit sila nananatili dito. Ni isang beses, hindi ko sinubukang alamin. Yan ang itinuro sa amin. Kaya sinubukan kong ilayo ang katotohanan. Mula sa Santa Lucia, mula kay Clara, at mula sa iyo, Patricia. Dahil ang mga puwersang labag sa Diyos, hindi na dapat pinapakialaman.
Alaala, sa labas ng Santa Lucia, tumitingala si Sir Alici. Nasa ikalawang palapag si Eri.
Minsan may mga espiritong punong-puno ng galit na nakakasakit na sila sa iba. Sa puntong yun, hindi ko na alam. Wala na akong magagawa.
Hindi mo ko katulad. Dahil ako, hindi ko siya susukuan.
Lumalabas ng kwarto si Pat. Umuulan. Dumarating ang isang sasakyan sa gate ng bahay ni Pat. Bumaba ng kotse si Julian at dumiretso sa gate.
Pat! Pat! Pat!
Sorry, pasensya sa abala.
Ah, walang problema.
Pat!
Pat, nahanap ko na yung nare-request mo. Kailangan mo makita to.
Anong nahanap mo?
Kay Erica, wala. Nagbigti siya sa CR ng Santa Lucia. Yun lang ang ebidensya na hanap. So, sinarado yung kaso niya bilang suicide. Pero sinilip ko yung kaso ng tatay niya. Si Ernesto Psycho.
Tatay ni Eric?
2 taon pagkatapos na matay ang anak niya, pinatay niya yung asawa niya. Sa loob ng kotse niya, sa labas ng Santa Lucia, sinakal niya.
Anong kinuwento sa akin?
Nino?
Yung mga estudyante. Kinuwento sa akin ng mga estudyante.
Si Ernesto pinadala sa electric chair. Ang sabi nila, nabaliw daw siya dahil sa pagkamatay ng anak niya. Pero wala naman siyang klarong motibo. Nakuha ko yung confession ni Ernesto. Pakinggan mo.
Oo. Pinatay ko, misis ko.
Bakit mo siya pinatay?
Hindi ko alam. Parang wala na akong kontrol. Nag-aaway kami noon pero hindi na uuwi sa ganito. Napuno ako ng galit. Wala na ako sa sarili ko.
Nasa tape recorder mo, di ba?
Kinukuha ni Pat ang sariling recorder. Ibinibigay kay Julian. May inilagay na cassette tape si Julian.
Ito, yung confession ni Fidel.
Hindi ako. Diyos ko, hindi ko magagawa to, sir.
Hindi ko po siya.
Please, hindi ko alam kung ba't ko nagawa to.
Tulungan niyo po.
Parang hindi ko nakontrolado.
Hindi ako mamatay tao.
Nilapit ko yung mga kamay ko sa liig niya.
Nilapit ko yung mga kamay ko sa liig niya.
Sinakal ko.
Pinigaw ko
yung mula sa katawan niya.
Hindi ko alam ang nangyari.
Paano ko nagawa yun?
Parang hindi ko kontrolado.
Pero hindi ko talaga alam. Hindi ko maintindihan mo na nangyari sa akin.
Huwag po ako.
Alam mo po na sa akin.
Hindi ko ako yung loob, Miguel. May pamilya ako!
Kailangan ko umalis.
Sandali. Saan ka pupunta?
Kailangan ko bumalik ng Santa Lucia para sa kaso.
Sandali, sasamahan kita.
Napatigil si Pat at napatingin kay Julian.
Bakit niya gagawin yan? Bakit siya biglang papatay, di ba? Kung ginawa niya talaga, bakit ka lang motibo? Anong makukuha niya?
Sandali, Pat, hindi ko na alam kung anong ibig mong sabihin eh.
May mali dito.
Anong mali?
Sa lahat.
Papara ang kotse ni Julian.
Sandali, sasamahan kita.
Kaya ko na yung sarili.
Sandali, saan ka pupunta? Pat!
Salamat.
Nalalaki ang mata ni Julian. Pumapasok ng Santa Lucia si Pat, daladala ang flashlight. Nagmamadali siya sa paglalakad. Iniilawan ng flashlight ang bawat pintuang nadadaanan. Titigil siya sa dulo ng pasilyo. May hinahanap. Nag-aabang si Eri sa isang pintuan.
Eri?
Sinusundan ni Pat si Eri. Pumapasok sa kapilya si Eri. Sumunod si Pat. Lumalapit si Pat sa pinanggagalingan ng iyak.
Eri? Bakit ka umiiyak?
Ang sakit. Ang sakit-sakit.
Ang Ganito na lang. Papasok ako, pero hindi mo ako makikita. Hindi rin kita makikita. Pero mag-uusap pa rin tayo.
Pumapasok si Pat sa kabilang bahagi ng kumpisalan. Umuupo siya.
Miss Pat, bakit ka bumalik na balik dito?
Gusto ko maintindihan kung sino mga nagkamali sa'yo. Baka pag nangyari yun, baka malaman ko kung paano makipag-usap sa mga katulad mo.
Katulad ko?
Mga tinalikuran ng iba.
Andyan ka lang?
Nandito lang ako.
Palagi?
Palagi.
Ngumingiti si Erin.
Susundan mo ko. Hanggang may pera, no?
Ano?
Makikita mo ba yung kuya mo doon? Di ba kasalanan na magpakamatay? Yan ang turo sa amin dati. Yan ang sabi ni Sir Alice. Ang mga katulad ko, di na dapat pinapanganak.
Erin, hindi totoo yan.
Yan ang sabi nilang lahat sa akin.
Alaala, umaga, sa isang hardin, lumalapit si Erin sa bulaklak na may paru-paro.
Wala akong kaibigan.
Lumalakad siya sa pasilyo.
Wala naman kasing may gusto na kaibiganin ako.
Kinakain niya ang paru-paro.
Kahit siya. Lalo na siya.
Pinagmamasdan niya ang isang magandang kaklase. Ngumingiti siya habang may isinusulat. Binubuksan ng dalawang babae ang cubicle sa comfort room. Naroon si Erin. Kinukuha ng kaklase ang kamay ni Erin, inilalagay sa kanyang kanang dibdib. Pumapasok ng comfort room ang Madre Superiora. Pinagmamasdan ng Madre si Erin.
Pinag-initan nila ako. Di nila ako pinakinggan.
Pinapalo ng Madre ang mga kamay ni Erin gamit ang dos por dos.
Ganon din sa bahay.
Pinapanood siya ng tatay niya habang nag-iinom ito.
Kinupit ni Mama yung buhok ko. Sobrang ikse. Sobrang pangit.
Suot-suot niya ang itim na belo habang nagkaklase. Tumatakbo siya palabas ng silid-aralan. Hinihila siya ng Madre. Madadapa si Erin.
Pinagtawanan nila ako. Lahat sila. Gusto ko nang mamatay.
Umiiyak siya sa loob ng dulong cubicle.
Sabi nila, Diyos lang ang tama. Siya lang at wala ng iba.
Nilalagyan niya ng dugo ang mukha ng rebulto.
Siya ang dapat sundin. Siya ang dapat pasayahin kahit pa nahihirapan na tayo. Sinubukan kong umalis. Pero hindi pwede, sabi nila. Dapat magdusa tayo lahat para sa pinakamamahal nating Diyos. Pero parang ako lang naman yung nahihirapan sa mga kaklase ko. Kaya sabi ko, isang araw, hindi ako magiging mag-isa sa pagdudusa.
Nangingisay ang mga paa ni Erin.
Para sa Diyos, magsama-sama tayo.
Malalaglag sa sahig ang isang sapatos.
Papunta sila sa Santa Lucia para kunin ang mga gamit ko. Doon ko nakita na may mga kaya kong gawin na hindi ko magawa nung buhay pa ako.
Si Mama, madali lang patayin. Mahina siya. Pero si Tatay, mas mahina pa pala.
Nililingon siya ng ama. Tumatawa ang multo ni Eri sa likod ng sasakyan.
Anong ginawa mo?
Hindi mo pa rin alam. Hinamit ko si Fidel para kunin si Clara. Para magkaroon ako ng kaibigan. Pero nung nandito na, ayaw naman niya sa akin. Katulad lang siya ng mga babae noon.
Eri, hindi tama yung ginawa nila sa'yo, pero... Ito! Bumatay ka ng tao!
Parang pinatay na rin naman nila ako. Ngayon na alam mo na, gusto mo pa rin bang sumama?
Ano?
Kontento naman ako mag-isa. Pero isang araw, tumating ka. Kinaibigan ako. Ikaw ang nagsabi sa akin, nilumabas ako at makipagkaibigan sa iba. Pero aram mo kung anong na-discover ko. Walang gustong kumausap sa akin ng mga tulad nyo. Hindi na ako pwedeng mabuhay, pero kayo pwede maging tulad ko. Patay. Una si Clara, ngayon ikaw. Di mo naman ako tatakbuhan katulad niya, di ba? Paparating na siya.
Nagsusumiksik sa loob ng kumpisalan si Pat. Bukas ang pintuan ng kumpisalan. Lumalabas si Pat. Si Julian. Nalilisik ang mga mata nito. Numingisi si Eri. Tumatakbo si Pat. Pumapasok siya sa pasilyo. Masasalubong niya si Eri. Sa kabilang dulo ay naandoon naman si Julian. Tumatakbo pa itaas si Pat. Badata pa si Pat.
Malalaman natin lahat ng pinaggagawa at sinasabi niya. Di mo na kailangan tanongin.
Eri, huwag mong gawin to. Mag-usap na, ipakawalan mo si Julian, Eri.
Paparating na siya.
At ng hagdan si Julian. Nagtatago sa comfort room si Pat. Pumasok siya sa dulong cubicle. Dumarating si Julian sa comfort room. Tumatayo sa tapat ng dulong cubicle si Julian. Sinisipa ni Pat ang salamin ng bintana. Tumatakbo sa rooftop si Pat. Patuloy siyang sinasakal ni Julian. Nanonood si Eri. Tumatakbo si Clara palapit kay Eri. Tumatalon si Clara mula sa rooftop kasama niya si Eri. Mapapatingala si Julian. Hinahabol ang paghinga. Matutumba si Julian. Tayo si Pat. Sinisilip ni Pat ang rebulto.
Pagkatapos ng gabing yun, hindi ko na sila nakita.
Si Eri o si Clara?
Umaga, sa opisina ni Pat, gamit niya ang recorder.
Hindi ko na alam kung saan sila nagpunta. Tahimik ng Santa Lucia. Masyadong tahimik. Hindi ko na rin alam kung anong sasabihin ko. Kay Julian. Sa polis. Kay Sir Alice. Wala rin ako mapagsasabihan. Wala rin naman naniniwala. Kung si Fidel ang pumatay, wala na akong magagawa para sa kanya. O para kay Eri.
Mabibitawan niya ang recorder. Inilalagay ni Pat ang mga gamit niya sa isang maliit na kahon. Mababaling ang atensyon niya sa dingding. Wala na ang litrato niya sa frame. Bumababa ng hagdan si Pat. Lumalakad sa pasilyo ang mga estudyante. Pinapangunahan sila ng isang madre. Pinagmamasdan sila ni Pat. Pinagmamasdan ni Sir Alici si Pat mula sa kabilang dako ng pasilyo. Pumapasok sa kapilya si Pat. May pinaglalamayan sa altar ng kapilya. May isang estudyanteng nakaupo sa unahan.
Joyce?
Nasa altar ang larawan ni Pat. Manlalaki ang mga mata niya. Kanya ang leeg. Tumatakbo si Joyce palabas ng kapilya.
Joyce! Joyce! Joyce!
Tumatakbo pa akyat si Joyce. Sinusundan siya ni Pat.
Joyce!
Lumalakad sa rooftop si Pat. Madaraanan niya ang nagkalat na mga gamit ni Joyce.
Joyce!
Nakatayo si Joyce sa gilid ng rooftop. Humahakbang si Joyce.
Miss Pat, kung narinig mo ako. Oh, talaga narinig mo ako, tulungan mo ako.
Lumalapit si Pat kay Joyce. Humahakbang muli si Joyce. Iisang paa na lamang niya ang nasa rooftop.
Joyce!
Nahuhulog sa quadrangle ang isang sapatos ni Joyce. Nakaupo sa gilid ng rooftop si Joyce. Yakap-yakap siya ni Pat. Mag-isang nakaupo si Joyce sa rooftop.
Nandito lang ako, Joyce. Nandito lang ako.
Directed by Mikhail Red. Executive Producers Carlo Katigbak, Olivia M. Lamasan, Chan Gin Kai. Co-Executive Producers Justin Damon, Abby Rastogi. Executive in Charge of Production Malu N. Santos. Producer Micah Tadena. Creative Producer John Paul E. Abellera. Screenplay by Mariah Riodica, Mikhail Red, Ray Red. Director of Photography, Nico David. Production Designer, Ana Lu Sanchez. Edited by Nicholas Red, Jeffrey Loreno. Music by Micah Magsaysay Sigua, Paul Sigua. Sound design, Emmanuel Verona. End credits. Lalabas ang mga credits. Production manager, Tin Velasco. Assistant director, She Andes. Creative associate, Jairo P. Aguinaldo. Cast, Bea Alonso bilang Pat Consolacion. Charo Santos bilang Sor Alici. Jay Cuenca bilang Julian Castro. Maxine Magalona Manangkil bilang Sister Mia. Jillian Vicencio bilang Erin. Gabby Padilla bilang Joyce. Mary Joy Apostol bilang Clara. Faye Gingging Hyde bilang Sister Constanza. Jocelyn Concha bilang Sister Luz. Tab Sumulong bilang Sister Hilda. Miguel Faustman bilang Father Darwin. Raul Morit bilang Mang Fidel. Co-producer, Rafi Magsaysay. Marilyn Magsaysay. Location manager, Tin Velasco. Acting coach, Bombi Plata. Storyboard artist, Nicholas Red. Art director, Michael Bayot. Wardrobe stylist, Ivy Rose Laval. Hair and makeup artist, Carrie Lee. Stunt director, Aurel Aison. Post-production supervisor, Nicholas Red. Post-production facilities and services by Media East Productions. Sound facility, Promovie Studios. Visual effects by Pixie Dust Post. Camera and equipment provided by RSVP Film Studios. General Manager, Oli Laperal Jr. DCP by Manila Transfer Incorporated. General Manager, George A. Toralba. Advertising and Promotions. Advertising and Promotions Consultant, Roxy A. Likigan. Graphic Artist, Kent Balmonte. Motion Graphics Artist, Mark Joseph Leona. Creative Department, Script Consultants, Enrico C. Santos, Marizel Samson Martinez. Post-Production Department, Head, Elma S. Medua. Booking and Distribution Department, Head Booking, Reggie Sandel. Operations and Administration Department, Head Operations and Administration, Jennifer Disuanco Ching. New Media Department, New Media Head, Joaquin Enrico Santos. Managing Editor, Rowena Joy Sanchez. Finance Department, Chief Finance Officer, Beverly Fernandez. Office of the Managing Director, Executive Assistant, Jacqueline Y. Liu. Office of the Executive Advisor for Cinema, Executive Secretary, Lalu Reyes Gabriel. Location Acknowledgements, Vincentian Hills Seminary, Que Coreana Mission House. BFAN Award Recipient, BFAN Industry Gathering, supported by SAAVA through SAFF Project Market, SAAVA, Southeast Asian Audiovisual Association Limited. Shot on Red. No animals were harmed in the making of this film. All characters and events depicted in this film are entirely fictitious. Any similarity to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. Title: Eerie. All rights reserved.